на денешен ден во музичката историја.
19 декември. На денешен ден 1958 година на врвот на Билборд се најде синглот The Chipmunk Song на The Chipmunks и Дејвид Севил. Синглот е втор број 1 за Chipmunks. Денешен декември 1979 година на првото место на Билборд се најде синглот на Руперт Холмс Escape. Синглот две недели беше на врвот на повеќе топ листи и последен број 1 за 1970 година. На денешен ден 1997 година, на 73 години од рак почина блуз гитаристот Джими Роджерс. Негов хит е песната Walking by Myself. 19 декември 2000 година во Питсбург, на 42 години почина гитаристот и текстописец Роберт Бак. На денешен ден 2000 година во Куинс почина джез басистот Милт Хинтон на 90 години.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.